Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស ទី 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ទាំងអតីតមេដឹកនាំនិងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីទូនីតិយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងលោកគីមម៉ាទីសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំចង់បំបែកបំបាក់ប្រទេសអាមេរិកមន្ត្រីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាថាការធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគជំងឺ COVID-19 បន្តកើនឡើងខណៈបារម្ភកង្វះសារធាតុធ្វើតេស្តរោគវីរុស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្រោយចុះបញ្ជីហានិភ័យខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ត្រូវឲ្យផ្សិតខណៈមានការចាប់ប្រកាន់រឿងវីដេអូសន្ទនាស្នេហាបដកម្មបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិកផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដើរពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបៀបវិរៈយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមដឹកនាំអាស៊ានសម័យ COVID-19 ដែលមានកញ្ញាបិជារ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP ជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទាំងអតីតពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីយោធាត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងនយោបាយនៅពេលមានការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងអំពីភាពព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសខណៈដែលសង្កត់ពីតម្រូវការពិភាក្សាស្មើគ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហើយនឹងលើកស្ទួយការបដិញ្ញាដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីនិងការជួបប្រជុំដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Langill ប្រធានឆ្មាំការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាកងទ័ពជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមនុស្សជាតិយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមសម្បត្តិរបស់យើងយើងមិនអាចអត់អោនការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការរើសអើងឬហិង្សាទេកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន31ដើម្បីជួយការឆ្លើយតបរដ្ឋទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់មូលដ្ឋានដល់ការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកចតផ្លយបរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសវត្តមានយោធាប្រហែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសុំឲ្យអភិបាលរដ្ឋបញ្ជូនកងទ័ពឆ្មាំការពារជាតិទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានបញ្ជាកងទ័ព 1,300 នាក់ឲ្យប្តូរទៅកាន់បន្ទាយនានានៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដែលពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងការប្រសិនបើមានការស្នើនិងការចាំបាច់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមិនសូវមានការតានតឹងក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកមន្ត្រីមន្ទីរបច្ចកោនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបំពេញភារកិច្ចប្រហែល200នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការពិភាក្សានៅសេតាវិមានមកក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Esper បានប្រែក្រឡាការសម្រេចនេះលោកគីមម៉ាទីសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលាចេញពីតំណែងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីនោះបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំពីការព្យាយាមបំបែកបំបាក់ប្រទេសអាមេរិក លោកបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើ website ដោយទស្សនវដ្តី Atlantic កាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីទី1ដែលមិនបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាមេរិកលោកមិនដែលបានព្យាយាមធ្វើដូច្នេះទេអតីតឧត្តមសេនីយ៍ទីហ៊ីនម៉ារីនដែលមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងរូបនេះបាននិយាយថាតែផ្ទុយទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងព្យាយាមបំបីបំបាក់យើងលោកបានបន្តចោទប្រកាន់ដែលបានគាំទ្រពួកបាតកោដែលទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នាថាខ្ញុំបានសង្កេតព្រឹត្តិការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះដោយការខឹងសម្បារនិងការសង្កត់ចិត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅក្នុងការស្លាប់លោកចតផ្លយនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ដែលបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនេះត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសជាន់ករហូតដល់ស្លាប់ការផ្ទុះកំហឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនិងអសមភាពសង្គមបាតុករាប់សែននាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការលួចប្លន់និងកុបកម្មក៏បានធ្វើឲ្យមានសៅម៉ងដល់ចលនានេះដែរមន្ត្រីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តសម្ណាដើម្បីរកមេរោគកូវីដ-19ស្ថិតក្នុងភាពអាចទប់ទល់បានប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភអំពីកំណើននៃការធ្វើតេស្តបន្តទៀតដែលនាំឲ្យខ្វះសារធាតុធ្វើតេស្តរោគវីរុសក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកដួងវាសនាអនុប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបាននិយាយថាក្រោយពីកម្ពុជាសម្រេចលើកបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ចូលកម្ពុជាការធ្វើតេស្តសម្ណាកើនឡើងដោយសារអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID លោកបានបន្តថានេះជាវិធានការល្អប៉ុន្តែវាជាផលវិបាកមួយដោយសារចំនួនសម្ណាច្រើនចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចលើកបំរាមធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន6ចូលកម្ពុជារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីរ៉ង់បើតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនការធ្វើតេស្តសម្ណាក់ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី150ទៅ200សម្ណាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកនិយាយថានៅសប្តាហ៍នេះមានកំណើនខ្ពស់ដែលថ្ងៃខ្លះមានទៅដល់ជាង300សម្ណាក់លោកដួងវាសនាបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រមានសមត្ថភាពធ្វើតេស្តសម្ណាក់ទៅដល់400ក្នុងមួយថ្ងៃលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការធ្វើតេស្តច្រើនវាអាចខ្វះសារធាតុធ្វើតេស្តវីរុសដែលបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសរដ្ឋសភាក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្តើមការជជែកដេញដោលចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះលើសំណើច្បាប់ដល់ប្រទាំងប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកការមិនគោរពភ្លេងជាតិចិនថាជាបទឧក្រិដ្ឋនីតិវិធីនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានបង្អាក់នៅពេលដែលសមាជិករដ្ឋសភាដែលមានទំនោរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យពីររូបបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅខាងមុខអង្គប្រជុំនិងលើកស្លាកដែលសរសេរអក្សរថារបបដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយជះក្លិនស្អុយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនពេលទម្លាក់កឡោមួយដែលមានទឹកស្អុយនៅលើដីសមាជិកសភានានាត្រូវបានគេឲ្យចាកចេញពីអង្គប្រជុំនោះសំណើច្បាប់នោះមានបំណងដាក់ទោសអ្នកដែលមើលងាយភ្លេងជាតិចិនដោយចេតនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6000ដុល្លារអាមេរិកសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើរបស់អ្នកចូលរួមមើលការប្រកួតបាល់ទាត់មួយចំនួនដែលតែងតែស្រែកឌឺដងឲ្យភ្លេងជាតិចិនទីក្រុងហុងកុងហុំព័ទ្ធដោយការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទ្រង់ទ្រាយធំដែលជារឿយៗមានលក្ខណៈហិង្សានៅក្នុង6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019ការតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងដំបូងដោយសារសំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលចុងក្រោយបានវិវត្តទៅជាការទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរឡើងជាងមុនពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងជាច្រើនខ្លាចថាស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានរិចរិលដោយសារការជៀសជែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុង សមាជិកសភាជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋ Iowa លោក Steve King ដែលត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋធានី Washington ដកអំណាចក្រោយពីលោកបាននិយាយជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈរើសអើងជាតិសាសន៍និងប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍បានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅជនបទរដ្ឋ Iowa បានទម្លាក់លោក Kingដោយបោះឆ្នោតឲ្យគូប្រជែងលោកគឺលោក Randy Finster សមាជិកនៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Iowa ធ្វើជាបេក្ខជនគណៈបកដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមកៅអីរបស់រដ្ឋនេះជាមួយបេក្ខជនខាងគណៈអភិជាតបតៃនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានសរសេរសារតាម Twitter អបអរជ័យជំនះបេក្ខភាពរបស់លោក Randy Finster ដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក្រោយចូលបញ្ជីហានិភ័យខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសកម្មជនសង្ឃព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ត្រូវឲ្យផ្សឹកខណៈមានការចាប់ប្រកាន់រឿងវីដេអូសន្ទនាស្នេហាបាតុកម្មបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិកផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដោយពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបៀបវារៈយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមដឹកនាំអាស៊ានសម័យ COVID-19 ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់2ទាក់ទងនឹងការលាងប្រាក់ទុច្ចរិតនិងហិរញ្ញប្បទានសកម្មភាពភេរវកម្មនិងការរិះសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយច្បាប់ទាំងពីរមានខ្លឹមសារផ្ដល់វិសាលភាពសិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យនានាក៏ប៉ុន្តែវាបង្កក្តីបារម្ភថាច្បាប់ទាំងពីរនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងនយោបាយពេលណាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងដោយគ្មានកែប្រែលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលជាកិច្ចព្យាយាមស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌវិដំឡៃអន្តរជាតិនានាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអនុម័តដែលចំណាយពេលតែមួយព្រឹករដ្ឋសភាបានយល់ព្រមសម្រាប់បញ្ជូនបន្តទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភានៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយនៃអាវុធមហាប្រឡាយការសម្រេចតតៃនឹងអនុម័តដោយប្រញាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឋានៈសុចរិតភាពនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាត្រូវបានក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ FATF កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចាត់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលជាសញ្ញាអាសន្នកម្រិតបង្គួរអំពីហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់កាលពីដើមខែឧសភាសហភាពអឺរ៉ុបទីសោតក៏បានសម្រេចចាត់បញ្ចូលប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមបញ្ជីតតយប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងនឹងការលាងសម្អាតប្រាក់នេះផងដែរនៅរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមិថុនានេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានឡើងការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរដោយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងហេតុយ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលតម្រូវដោយអង្គការនេះហើយដូចដែលបានបញ្ជាក់ថាមានពេលខ្លះក៏បានពីតម្លៃថាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏បានពីតម្លៃថាយើងនៅខ្វះខាតហើយបញ្ចូលទៅក្នុងវិធីប្រភេទនេះជាបញ្ហា
លោកសុខេបន្ថែមថាការតតែងឡើងនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតបតម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការសម្អាតប្រាក់ APGML និងក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ FATF ក្នុងខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរខាងលើរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នតុលាការបានទទួលសិទ្ធិអំណាចក្នុងការបង្កកការខាត់ទុកនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មការលាងសម្អាតលុយកខ្វក់និងការរិះសាយភាយនៃអាវុធមហាប្រឡាយបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាអង្គភាពអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងការល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់អាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់5ឆ្នាំរីឯការល្មើសទាក់ទងនឹងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់20ឆ្នាំលោកស្រីឡុកខេងអ្នកដំណើររាជមណ្ឌលភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាកតតែងច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះមិនមែនជាការផ្គាប់ចិត្តបរទេសនោះទេតែជាការកែកូនច្បាប់ផ្អែកទៅលើការវិដំឡៃពីខាងក្រៅក៏ជួយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
យើងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាគេដាក់ម្ដងគឺយើងរឹងមាំម្ដងចារឹងមាំម្ដងគឺធ្វើឲ្យច្បាប់យើងកាន់តែមានសុក្រឹតភាពប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយើងកាន់តែរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចយើងកាន់តែមានភាពធន់និងចេរភាព
ប៉ុន្តែនៅចំកណ្ដាលនៃកិច្ចពិភាក្សាលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលបាត់ដំបងបានលើកឡើងដោយទាញចូលនៅករណីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសកំពុងរងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងនៃការបង្កសកម្មភាពដែលលោកបរិយាយថាភេរវកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភេរវកម្មនយោបាយពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅក្រៅប្រទេស
រឿងទៀនដែលយកមកប្រើក្នុងកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដោយមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតអំពើភេរវកម្មនេះគឺធន់ធ្ងន់មែនទែនហើយគេមិនដែលសណ្ដោសទេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបាទយើងមានភាពទន់ភ្លន់រហូតមកដល់ពេលនេះមានការអត់ធ្មត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនដែរ
មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកសមនស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងមិនចំឈ្មោះថាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចង់ធ្វើវិធានសេនាសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការអំពាវនាវថ្មីៗនេះរបស់លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ផ្អាកឈប់បង់ប្រាក់សំណងទៅធនាគារពាណិជ្ជនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើដូច្នេះគោលបំណងគឺចង់ធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដួលរលំងាយស្រួលគៀងកកម្លាំងមហាជនផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងក្រោយមកបន្តិចលោកសេរីកសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងមានយោបល់ដោយបែរជាចោទសួរលើកម្មវត្ថុនយោបាយនៃស្ថាប័នវិដំឡៃដែលបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រភេទទៅវិញតទៅនឹងបញ្ហានៃការសម្អាតប្រាក
់ពួកអ្នកចាំបីបីយើងគឺទាំងកាតតង្កូវជាជាតិយើងក៏មានជាបរទេសក៏មានអញ្ចឹងនេះគេចាំតែជាឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននឹងឲ្យរងបាយកម្មម្ដងដាក់យើងខ្មៅម្ដងដាក់ប្រភេទលើកលែងប្រភេទលែងថាវាខ្វះនេះវាខ្វះនោះខ្ញុំសំណូមពរសូមថាជួនកាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេតាសួរអ្នកណាដែលទទួលខុសទៅខាងនឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបពួកពួកនឹងមិនដែលមានគំនិតល្អជាមួយយើងទេប៉ុន្តែអានេះកិច្ចសហការសូមសួរច្បាស់ថាវាខ្វះស្អីទៀតតែច្បាប់នេះចេញហើយប្រផេះបាទផុតតាមសន្ទុះទៅចេញបោះឆ្នោតខ្មៅបាទអានេះត្រង់តែប្រុងប្រយ័ត្ននៅអាកណិមួយដែលដឹងហើយថាអមិតតែទៅនៅកតានេះ
លោកដានីយ៉ែលហ្វរីអ្នកនាំពាក្យលើកិច្ចការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការដែលកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អរឿងកលៀសសម្អាតប្រាក់កខ្វក់នេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាមានកង្វះប្រសិទ្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យសុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់ចេញចូលប្រទេសបញ្ហាប្រឈមនៃការសម្អាតប្រាក់នៅកម្ពុជាមាន3ធំធំរួមមានការកេចវេះពន្ធការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់នៃទឹកប្រាក់មួយផ្នែកដែលត្រូវបានបញ្ចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកបានបន្តថាការតាក់តែងច្បាប់នេះមិនមានឡើយការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ប្រមូលធាតុចូលណាមួយពីសំណាក់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនានាព្រោះក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធបានចាត់ទុកពរិយច្បាប់ទាំងពីរនេះជាឯកសារផ្ទៃក្នុងលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានការចូលរួមផ្ដល់ធាតុចូលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយគឺជាការផ្សព្វផ្សាយយើងអាចផ្ដល់ធាតុចូលលក្ខណៈស្តង់ដារធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងត្រូវទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយតែខាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាង FATF នឹងគេអាចទទួលយកបានព្រោះយើងធ្វើបង្រៀងច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់គេនឹងដែលគេដាក់យើងនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទផងហើយដាក់ជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាដើម
ដោយឡែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិះសាយភ័យអាវុធមហាប្រឡាយដែលរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរត្រូវបានតំណាងរដ្ឋាភិបាលលើឡានថាដើម្បីជាឧបករណ៍ច្បាប់សម្រួលដល់ការអនុវត្តវិធានការលើសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទិននឹងអាវុធមហាប្រឡាយការតាក់តែងច្បាប់ប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិះសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចអនុវត្តយ៉ាងសន្ធាប់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងការបិទនៅបង្ក្រាបលើបណ្ដាមុខចំនួននិងចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានសកម្មភាពនៅកម្ពុជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2017តាក់ទិននឹងកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំនួន11ត្រូវបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបិទដំណើរការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយមានភោជនីយដ្ឋានចំនួន8ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានបិទទ្វារផងដែរដោយឡែកសារមន្ទីរអង្គរប៉ាណូរ៉ាម៉ានៅឯខេត្តសៀមរាបដែលសាងសង់ដោយកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានបិទដំណើរការផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃពុធព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលជាព្រះសង្ឃល្បីល្បាញមួយអង្គខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានសម្រេចឲ្យផ្សឹកក្រោយមានការចោទប្រកាន់ពីបទសន្ទនាស្នេហាតាមរយៈវីដេអូមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebookលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះអង្គគុនខេតសៀមរាបកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសសម្រេចឲ្យសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះព្រះអង្គលួនសវ៉ាតផ្សឹកដែលព្រះអង្គរងការចោទប្រកាន់ថាសន្ទនាជាមួយមនុស្សស្រីមួយចំនួនដែលជាការខលតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានឈ្មោះព្រះអង្គជាភាសាខ្មែរលួនសវ៉ាតក្នុងសង្ឃសម្រេចមួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចេញដោយព្រះមេគុណខេតសៀមរាបព្រះអង្គជុំកំលែងបានប្រកាសផ្សឹកព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលគង់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅវត្តស្លែងក្នុងភូមិព្រីងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេតសៀមរាបចេញពីភេទជាបព្វជិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសង្ឃសម្រាប់នេះតទៅសង្ឃសម្រាប់បញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃចេញប្រកាសនេះបើព្រះអង្គលួនសវ៉ាតនៅតែបន្តគ្រងស្បង់ជីវរជាបព្វជិតដោយអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចាត់ទុកថាបុគ្គលនេះប្រព្រឹត្តខ្លាយភេទក្នុងករណីនេះមេគុណខាត់សៀមរាបក៏ស្នើសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានបើតាមសង្ឃសម្រាប់ការប្រកាសឲ្យផ្សឹកនេះក្រោយអង្គប្រជុំថេរសភាខាត់សៀមរាបបានស្ដាប់វីដេអូសារសម្លេងសន្ទនារៀបរាប់ពីសេចក្តីស្នេហាយ៉ាងស៊ីជម្រៅរវាងភិក្ខុលួនសវ៉ាតជាមួយស្ត្រីជាម្ដាយនិងកូនស្រីព្រះមេគុណខេតសៀមរាបក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចថាការឲ្យផ្សឹកនេះក្រោយការស្ដាប់កំណត់ហេតុនៃការបំភ្លឺរបស់កូនស្រីមួយរូប ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូព្រះមេគុណជុំកំលែងបានបញ្ជាក់ថាអង្គប្រជុំសម្រេចថាភិក្ខុលួនសវាតពិតជាបានសេពមេថុនធំឬហៅថារួមភេទជាមួយស្ត្រីពិតប្រាកដមែន VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីព្រះអង្គលួនសវាតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះវីដេអូយ៉ាងតិចចំនួន4ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសវាតត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីដាជីក្រែងនេះជាទំព័រ Facebook ដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះដោយមានអ្នកចុច Like ទៅដល់ជាង 1,000 អ្នកវីដេអូមួយក្នុងចំណោមវីដេអូផ្សេងទៀតដែលមានរយៈពេលជាង7នាទីជាវីដេអូថតចេញពីការខលសន្ទនាគ្នាតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដោយមានឈ្មោះជាភាសាខ្មែរលួនសវាតការសន្ទនាគ្នានេះមាននិយាយទាក់ទងនឹងស្នេហាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដូចជាម៉ាសាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនិងការហៅមកជួបគ្នាផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមានការថតវីដេអូចំពោះការសន្ទនាគ្នានេះដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គលួនសុវត្ថិប៉ុន្តែមិនមានវីដេអូផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកានោះទេ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានសង្ឃប្រចាំខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គជុំកំលែងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសេងសុមេនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានទទួលសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្សឹកព្រះអង្គលួនសវាតលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការមិនប្រព្រឹត្តតាមធម៌វិន័យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ខ្ញុំមិនមែនថាជឿលោកទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែសំខាន់លោកបានពិនិត្យធម៌វិន័យហើយតាមយន្តការច្បាប់បានចែងណាមុននឹងចេញសង្ឃប្រកាសសូមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យធម៌វិន័យការប្រណិប័តនឹងមានសក្តីមានតលហេកោអីច្បាស់លាស់បានលោកចេញសង្ឃប្រកាស
ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងមិនស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនោះទេលោកថាប្រសិនបើព្រះដាច់គុណលួនសវ័តមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចនេះព្រះអង្គអាចចេញមុខបកស្រាយនិងបង្ហាញភាពស្អាតស្អំនៅចំពោះមុខព្រះមេគុណសង្ឃដែលបានសម្រេចឲ្យផ្សឹកបើតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាមាត្រា508ចែងថាបទល្មើសការស្លៀកពាក់ដណ្ដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលព្រះអង្គបូបេតជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមមានសង្ឃដីកាថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានតាក់ទងមកព្រះអង្គដោយបានលើកឡើងថាមានគេចង់ធ្វើបាបព្រះអង្គតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ថ្ងៃកើតរឿងដែលវាទៅឃ្លីបនឹងចេញលោកបានតំណតំណងមកប្រាថ្មាគេធ្វើស៊ីកណាតាមរយៈរឿងនយោបាយរឿងអីចឹងគេថាឲ្យតែយើងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះហើយសូមអាថ្មានោះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនទៅកុំឲ្យគេធ្វើស៊ីលោកចឹងលោកប្រាប់ចឹង
ព្រះអង្គបូបេតជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយព្រះអង្គលើកពីចំណុចនៃការសង្ស័យដោយមានការថតវីដេអូបន្តពីការសន្ទនានេះហើយព្រះអង្គថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាការកាត់តនិងការបង្កើតគណនី Facebook អាចធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលព្រះអង្គយល់ថាព្រះដាច់គុណលួនសវ័តជាព្រះសង្ឃមួយអង្គគួរឲ្យគោរព
ព្រះថាគាត់ថាដូចជាលោកជាមានអិរិយាបថមួយដែលសមរម្យក្នុងស្ថាប័នសង្ឃមួយអង្គផងដែរដូចអាត្មាតែងតែយកគំរូតាមតែងគោរពលោក
កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះដាច់គុណលួនសវ័តបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិMartin Annals Award ដល់ល្បីនៅទីក្រុងហ្សឺណាវប្រទេសស្វីសព្រះអង្គធ្លាប់ចេញមុខនៅកន្លែងតវ៉ានានាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗព្រះអង្គតែងតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីថតនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដែលមានអ្នកចុច Like រហូតដល់ជា 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងបាតុកម្ម Black Lives Matter
ឬជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd អាយុ46ឆ្នាំជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Long បាតុករជាច្រើននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាពួកគេក៏ឃើញមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសពួកគេផងដែរអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងបាតកម្មសាមគ្គីភាពប្រែក្លាយជាហិង្សាពេលប៉ូលីសព្យាយាមបើកឲ្យមានផ្លូវនៅខាងក្រៅសភាប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមនុស្ស23នាក់បាតកករម្នាក់ថ្លែងថា
We came out here peacefully to protest injustice in the UK. It's now a global issue. The murder of George Floyd. Everything that's
going យើងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅអង់គ្លេសឥឡូវវាក្លាយជាបញ្ហាសកលជាមួយនឹងការធ្វើឃាតលោក George Floyd
នៅទីលាន Trafalgar ក្នុងទីក្រុងឡុងបាតកោស្រែកថា George Floyd ការស្លាប់របស់លោកពេលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបង្កឲ្យមានបាតកម្មនៅទីក្រុងឡុងនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបបាតកោស្រែកថាខ្ញុំដកដង្ហើមមិនរួចទេពេលពួកគេដើរក្បួននៅទូតអាមេរិកបាតកម្មតូចៗផ្សេងទៀតមាននៅតាមជាយទីក្រុងឡុងដែលមានក្រុមជនជាតិភាគតិចរស់នៅអ្នកស្រីអាបាដែលរៀបចំបាតកម្មនេះថ្លែងថា
Can you imagine we are in a whole world pandemic and people are still brutalized
អ្នកគិតមើលយើងកំពុងមានជំងឺរាតត្បាតហើយប៉ូលីសនៅធ្វើអំពើសាហាវដាក់ជនមិនដឹងអីយើងនឹងឈប់បាតកម្មពេលប៉ូលីសឈប់ប្រើអំពើសាហាវជំនោងដាក់ជនស្បែកខ្មៅដែរមិនដឹងអី
អ្នកស្រីមេធាវីសូឡាមូសូបាមីម៉ូថាបាតកម្មនៅអាមេរិករំលឹកសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅអង់គ្លេស
Police brutality exists in the United Kingdom. Racial profiling exists in the United Kingdom and it's existed for the longest time.
អំពើសហគមន៍ខូខើរបស់ប៉ូលីសក៏មាននៅអង់គ្លេសដែរការរើសអើងកើតមានឡើងនៅអង់គ្លេសយូរជាងគេបាតកម្មនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាពិសេសបរិស្ស្បែកខ្មៅក្មេងៗតែជាគោដៅប៉ូលីសដោយសារតែស្បល់ពួកគេឥឡូវនេះយើងមានផតតាំងជាវីដេអូក្នុងទូរសាពហើយបណ្ដាញសង្គមជាវេទិកាសម្រាប់យើងចែកចាយព័ត៌មានទាំងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកបានភ្លាម
ៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab ឆ្លើយតបនឹងបាតកម្មនេះ
We want to see a de-escalation of all of those tensions in America
យើងចង់ឃើញភាពតានតឹងថយចុះហើយអាមេរិករួមរំគ្នា
អ្នកខ្លះរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសអះអាងថាបាតកោធ្វើឲ្យជីវិតគ្រប់គ្នាមានគ្រោះថ្នាក់ព្រមមិនគោរពការរក្សាគម្លាតការពារជំងឺ Covid អ្នកស្រី Moshoba Mimo ថ្លែងថា
Racism did not stop when coronavirus hit
ការរើសអើងមិនបាត់ពេលមានជំងឺរាតត្បាតទេ
បាតុករាប់រយនាក់ក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងបេឡាំងកាលពីចុងសប្តាហ៍ជញ្ជាំងបេឡាំងដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានគេគូររូបដើម្បីកាន់ទុកការស្លាប់របស់លោក George Floyd និងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុង Auckland ប្រទេស New Zealand ដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយបាតកករនៅអាមេរិកខណៈមានជំងឺរាតត្បាតសកលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនេះជាពេលដ៏លំបាកខ្លាំងបាតកម្មប្រឆាំងអំពើសាហាវឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសនៅអាមេរិកបង្កឲ្យមានបាតកម្មទាំងខឹងសម្បារនៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតោះតាទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបៀបវារៈយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមដឹកនាំអាស៊ានសម័យ COVID-19 ដែលមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌិននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP ជាវាគ្មិននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងបានថតទុកបទសម្ភាសន៍នេះជាមុននិងមិនអាចទទួលការហៅចូលរបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកអូនឆេងប៉ជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ុននិងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ ដែលដូចដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានជ្រាបមកហើយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗយើងនឹងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានខនឺនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានកញ្ញាពេជ្រចារ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពឬហៅកាត់ថា CICP ចូលរួមជាមួយយើងជាវេខមិនដើម្បីជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទតកតនឹងប្រធានអាស៊ានសម័យ COVID-19 និងរបៀបវារៈជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចារ៉ាឌីនបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទអរគុណហើយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយគណៈបកកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែកិត្តិនាមជាអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមកំពុងតែកើនឡើងម្យ៉ាងដោយសារតែកត្តាទាក់ទាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្រនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែទីតាំងទប់ទល់យុទ្ធសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងមហាយុទ្ធចិនដែលនាំឲ្យវៀតណាមអាចទាក់ទាញការចូលគាំទ្រទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនយោធាពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាដើមជាប្រធានអាស៊ានផងនៅឆ្នាំនេះនិងក៏ជាសមាជិកមនជនត្រៃនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងឆ្នាំ2020នេះឋានៈនឹងតួនាទីរបស់វៀតណាមបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអំពីថាតើតួនាទីទាំងនេះអាចផ្ដល់បំលាស់បដូរនឹងការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរលើប្រធានបទរសាបរសាបដែលវៀតណាមបានជួបពាក់ព័ន្ធដូចមានករណីសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងនិងករណីនយោបាយទឹកនៅអាងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020គម្រោងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់វៀតណាមនឹងបានទទួលការរំខានជាអនេកពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដែលសូម្បីតែការធ្វើដំណើររបស់សមាជិកឬមេដឹកនាំអាស៊ានទៅវៀតណាមដើម្បីប្រជុំកំពូលក៏ត្រូវអាក់ខានផងដែរដោយសារតែត្រូវជំនួសមកវិញដោយការប្រជុំពីចម្ងាយតាមរយៈមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍ទំនើបឥឡូវនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរទៅកញ្ញាវិក្មិនបន្តិចថាតើមុននឹងចូលមកធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2020នេះវៀតណាមគាត់បានប្រុងជើងការយ៉ាងម៉េចគាត់មានចក្ខុវិស័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរក្នុងការដឹកនាំកាន់ចង្កូតអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020នេះក្នុងករណីដែលអត់ទាន់មាន COVID-19 មុនចូលឆ្នាំ2020ហ្នឹងបាទសូមជិញកញ្ញាបាទ
ចា៎អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅពេលនៅចុងឆ្នាំ2019ពេលដែលប្រទេសថៃគាត់បានផ្ទេរអភិបាលជាប្រធាននៃអង្គការអាស៊ានហ្នឹងមកប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមត្រឹមតែខែចុងខែវិច្ឆិកាឯវៀតណាមបានប្រុងប្រៀបថានៅក្នុងឆ្នាំ2020គេរួចរាល់គេត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ត្រៀមកិច្ចប្រជុំរហូតដល់300កិច្ចប្រជុំអញ្ចឹងមកនេះថានេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនហើយធំហើយវៀតណាមផងខ្លួនឯងផងដែរបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ធំធំចំនួន5ក្នុងភាពជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទី1គឺដែលបញ្ហាអស់នោះវាអត់ទៅជាខុសគ្នាប្រមាណទេពីប្រធានមុនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនទី1ហ្នឹងគឺរក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនេះជាបញ្ហាសន្តិសុខចម្បងធំមួយដែលវៀតណាមបានលើកចេញនៅវិបត្តិធំធំចំនួន2ទី1គឺវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងទី2នៅបញ្ហារបស់ទន្លេមេគង្គទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពង្រឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងហើយនឹងស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះឯងហើយដែលវៀតណាមចង់ពង្រឹងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការជលំហូរនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែមើលឃើញថាអាស៊ានខ្លួនឯងហាក់ដូចជាមានការនាំចេញនាំចូលជាមួយនឹងដៃគូជាភាគីជាជាងច្រើនជាងនៅក្នុងតំបន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងដាក់ចេញជាគោលការណ៍ហើយនឹងរបៀបវារៈជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់ពង្រឹងខាងសិទ្ធិលំហសិទ្ធិក្នុងតំបន់ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺវៀតណាមក៏ចង់ប្រម៉ូតឬក៏លើកកម្ពស់នៅការទទួលស្គាល់ខាងផ្នែកអាស៊ានជាសមាគមមួយដោយសារយើងបានដាក់ចេញនៅសមាគមអាស៊ាននិយាយថាសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2015អញ្ចឹងវៀតណាមក្នុងខ្លួនឯងក្នុងភាពជាប្រធាននៅឆ្នាំនេះបានត្រៀមថានឹងលើកឡើងរឿងបញ្ហាគួរចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជាថានឹងproposal ឬក៏ លើកជាសំណើស្នើឲ្យថាយើងដាក់ logo របស់អាស៊ាននោះនៅក្នុងលិខិតឆងដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10
ប្រទេសនឹងតែម្ដងពលរដ្ឋ650លាននាក
់ចា៎នឹងអាចថាជាពេលដែលវៀតណាមនឹងគាត់ថានឹងជាអ្វីមួយដែលយើងមើលឃើញក្នុងការពង្រឹងនឹងជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបន្ថែមពីលើនឹងក៏វៀតណាមនឹងលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ព័ត៌មានញុះញង់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវៀតណាមបានដាក់កូការជាក់លាក់ហ្នឹងទី4គឺរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពឬក៏ភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងពេលដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីលើករួចមកហើយហ្នឹងវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់មួយចំនួនដូចជា EAS ហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីកម្ពុជាបូកពីហ្នឹងដោយបន្ថែមសាររំដីចូលហើយនឹង ADMM ដែលជាកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាការពិជារបស់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពិជាដែលបង្កើតឲ្យមាន ADMM+ ទាញចូលនឹងដៃគូទាំង3ផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានចូល
រួមមានអីដែរខ្លះដែរបាទ
រួមមានជប៉ុនកូរ៉េនិងចិនចូលនៅក្នុងADMM+ អញ្ចឹងពេលយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះ2020ហ្នឹងអាស៊ានក៏វៀតណាមក៏បានក្រុងថានឹងមានការកែតម្រង់មួយទៀតតទៅនឹងបញ្ហា OSEP ដែលយើងអាចភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមាន20ប្រទេស25ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំមុននោះពេលដែលថៃប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់អាចសម្រាប់នៅការប្រំព្រៀងនឹងបានដោយសារមានការមិនយល់ស្របមួយចំនួនពីសមាជិករបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងវៀតណាមអាចយកភាពជាម្ចាស់ផ្ទះភាពជាប្រធានរបស់ខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់ទេបានហើយនឹងបញ្ចប់ឬក៏ជារួមនៅបញ្ហាឬក៏នៅភាពជាដៃគូឬក៏ agreement ខាង OSEP នឹងក៏ជាសមរភូមិមួយទៀតបើសិនជាវៀតណាមអាចសម្រេចបានជាចុងក្រោយវៀតណាមចំណុចទី5ហ្នឹងវៀតណាមក៏បានកត់សម្គាល់ខ្លាំងទៅលើទម្រង់ឬក៏ការកែទម្រង់របស់លេខាធិការឋានអាស៊ានហើយវៀតណាមអាចនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការស្នើឲ្យមានសំណើមួយថ្មីក្នុងការយន្តការអាស៊ានដកអិចមិនថាពីដើមឡើយក្នុងការសក្តីព្រមព្រៀងឬក៏សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងណាក៏ដោយត្រូវមានកងសងស៊ីឬក៏ការសម្រាប់ជារួមទាំង10ប្រទេសតែម្ដង
តើតែ10ប្រទេសព្រមទាំងអស
់ចាតើតែ10ប្រទេសមិនអាចទៅរួចបានអញ្ចឹងវៀតណាមអាចថាមើលទៅវាជាភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ដូចថាមានភាពបន្ទាបបន្ទងក្នុងការសម្រាប់នៅបញ្ហាមួយចំនួនជារួមអញ្ចឹងវៀតណាមក៏ចង់ស្នើឲ្យមានអាស៊ានដកអិចប៉ុន្តែតាមលក្ខខណ្ឌគោលការណ៍មួយមួយផ្សេងៗមិនចាំបាច់ទៅរួមទេអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ថ្មីមួយទៀតដែលវៀតណាមនឹងលើកស្នើយកមកចាស
់បាទសូមអរគុណកញ្ញាហើយលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអត់ទៅឆ្នាំ2020នេះវាបែរជាមានរោគរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នឹងចឹងរបៀបវិរៈរបស់វៀតណាមទាំងឡាយទាំងពួងនឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចក្ដីតាមការអង្កេតរបស់កញ្ញាហើយវៀតណាមគាត់បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការឥឡូវនេះរបៀបវិរៈគម្រោងការឲ្យមានអស់ហើយសម្រាប់តែចេញ COVID-19 មកគាត់ប៉ះពាល់យ៉ាងមិនខ្លះគាត់បានធ្វើយ៉ាងមិនខ្លះដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើការព្រមព្រៀងឬក៏ការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមុះមុតរបស់វៀតណាមហ្នឹងយើងក៏បានពិភពលោកទាំងមូលបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងឯងដែរបានត្រៀមទុកទេអញ្ចឹងវៀតណាមកន្លងមកយើងឃើញថាវៀតណាមបានសម្រេចនៅជោគជ័យសម្រាប់3ធំធំនៅ3ខែដំបូងមករាកុម្ភៈនិងមិនីតាមការសម្រេចកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីខាងផ្នែកការពាជាតិនឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែមានដែលក្នុងខែមេសានេះកម្ពុជាត្រូវមានកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយហើយនឹងត្រូវមានមួយទៀតនៅខែវិច្ឆិកាតែជាអកុសលពេលដែលយើងជួបបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 នឹងអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានរង្គោះរង្គើឬក៏រំសាយហើយបញ្ហាដែលវៀតណាមបានលើកឡើងជាគោលជាពិសេសតទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គឺបញ្ហាសម្រាប់ខាងត្បូងនិងបញ្ហាមេគង្គនឹងដែលវៀតណាមបានត្រៀមនឹងបែរជាអខានក្នុងការជជែកវែកញែកឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងចាំរហូតទៅដល់ខែវិច្ឆិកាអានឹងលទ្ធភាពក្នុងការភាសាវិញ្ញាណនឹងអាចថាកាន់តែតិចទៀតហើយបញ្ហាសម្បត្តិដំបងជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃអាចថាតាំងពីយូរមកហើយ ប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចាក់ចង់ដាក់ចេញនៅក្រមប្រតិបត្តិរបស់សមាជិកខាងត្បូងយើងហៅកាត់ថា COC ហ្នឹងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាលិខិតបឋមហ៎ពង្រៀងបឋមនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយយើងក៏ព្យាមរុញខាងក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងព្យាមរុញឲ្យចេញជាការចេញជាការអនុម័តរួមនៅឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែដោយសារការរង្គោះរង្គើនេះធ្វើឲ្យអខានក្នុងការកិត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនពីព្រោះសមាជិកអន្តរជាតិហ្នឹងយើងត្រូវពិភាក្សាច្រើនមែនទែនហើយមិនប្រកាសថាបើសិនជាចាំដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខែ11ហ្នឹងយើងតែយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការលើកយកបញ្ហាសមាជិកអន្តរជាតិមកភាគឲ្យបានក្បោះក្បាយទោះជាវៀតណាមជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងជាប្រធានហ្នឹងបានធ្វើសេចក្តីពង្រៀងតាក់ទងនឹងការអនុម័តផ្សេងផ្សេងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមាននៅមន្ទិលសង្ស័យកន្លែងហ្នឹង
ឥឡូវនេះតាក់ទងនឹងប្រធានរឿងសមុទ្រចិនកាន់តាបូនឹងកញ្ញាវិក្មិននិងប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយថាវៀតណាមហ្នឹងគឺជារដ្ឋភាគីមួយបើន័យថារដ្ឋដែលបានកំពុងនឹងទាមទារអធិបតេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាន់ត្បូងនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចមានហ្វីលីពីនដូចមានប្រ៊ុយណៃដូចមានម៉ាឡេស៊ីនិងធំជាងគេគឺចិនហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះមែនទែនទៅតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានជាច្រើនតែតែលើកឡើងអំពីចិនហ្នឹងក៏មានការធ្វើជាកោះសពនិមិត្តដាក់មូលដ្ឋានយោធាដាក់សម្ភារៈឧបករណ៍យោធាដែលបង្កដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តយល់ថាជាការបង្កការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខមិនត្រឹមតែតំបន់អាស៊ានទេតែតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលចុះវៀតណាមដែលមើលទៅគេជាអ្នកដែលជឿថាទៀមទាខ្លាំងបំផុតជាមួយចិនបូករួមនឹងគំនុំឬក៏មានអាចថាគំនុំឬក៏មេរៀនជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់តតាំងមួយចិនផងគាត់អាចប្រើប្រាស់ទូននីតិនឹងជាប្រធានអាស៊ាននឹងទៅពង្រឹងចំហរបស់គាត់នៅសមាជិកខាងត្បូងតទល់ជាមួយចិននឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងគាត់អាចធ្វើអីបាននៅតាមម៉ងនេះបាទ
ពីដើមឡើយបញ្ហាសមាជិកត្បូងតែងតែត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែវៀតណាមនឹងមិនមែនជាប្រធានអញ្ចឹងវៀតណាមអាចថាបាត់បង់ឱកាសមួយក្នុងការរៀបដាក់ចេញជារបៀបវារៈរបស់ខ្លួនប្រកាន់ចំហររបស់ប្រទេសខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងឱកាសណាឥឡូវនេះក្នុងឆ្នាំនេះដែលខ្លួនឯងជាប្រធាននេះឯងវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសមាជិកខាងត្បូងមែនទែនហើយវានឹងអាចជាកត្តាណភាពមួយយ៉ាងធំសម្រាប់វៀតណាមក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់នឹងជារួមបានអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាកត្តាណភាពនឹងឯងប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមុនពីមុននោះធម្មតាក្នុងមួយឆ្នាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អាស៊ាននឹងយើងធ្វើតែ2ដងមែនប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេល2ដងក៏ចន្លោះ2កិច្ចប្រជុំធំធំ2នឹងយើងមានកិច្ចប្រជុំតូចតូចឬក៏កិច្ចប្រជុំតាមប្រធានបណ្ឌជាច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាការពីចុងឆ្នាំមុននោះវៀតណាមបានត្រៀមរហូតដល់300កិច្ចប្រជុំចុះគេថា
300កិច្ចប្រជុំ
300កិច្ចប្រជុំសម្រាប់ឆ្នាំនេះតអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញពីថាទំហំឬក៏កម្លាំងកាយចិត្តដែលវៀតណាមបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះហើយវាអត់មានអីគួរឲ្យសង្ស័យទេដែលថាសមាជិកខាងត្បូងនឹងជាបញ្ហាគន្លឹះបញ្ហាក្តៅគគុកមួយសម្រាប់យកមកពិភាក្សាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អាចមានជាការជួបផ្ទាល់នេះវៀតណាមក៏នឹងព្យាយាមធ្វើការកិច្ចប្រជុំតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអញ្ចឹងទៅតាមផ្នែក video conference ឬក៏តែការប្រជុំតាមផ្នែក digital ផ្សេងផ្សេងដែលវាអាចជាលទ្ធភាពមួយថ្មីប៉ុន្តែมันប្រកាសมันអាចកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពបាននេះអញ្ចឹងជាអីដែលយើងក៏ដូចជាវៀតណាមហើយក៏ជាអាស៊ានទាំងមូលមិនចង់បានដែរប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាតែលទ្ធភាពមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលយើងអាចព្យាបាលពីវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងចា៎
មកបញ្ហាមួយទៀតដែលវៀតណាមជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេស4ផ្សេងទៀតសរុបទៅសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ជាត្រូវបានរាប់ថាជាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គអាងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមហើយទន្លេមេគង្គនឹងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសឆ្នាំកន្លងទៅជួបនឹងបញ្ហានៃគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនាំឲ្យចរន្តទឹកហូរនឹងមានបញ្ហាមិនគ្រប់គ្រាន់គត់គង់ទឹកអីមិនបានគ្រប់គ្រាន់អីមកដល់ប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចថានៅឆ្នាំ2020នេះជាពិសេសនៅទន្លេមេគង្គដែលមានចង់និយាយថាមានការ សាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនអញ្ចឹងករណីដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអាកាសចរន្តទឹកហូរហ្នឹងករណីមានការលំបាកក្នុងការមកដល់ប្រទេសដែលនៅខាងក្រោមជាពិសេសវៀតណាមតែម្ដងវៀតណាមដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមគេនៃទន្លេមេគង្គហើយតំបន់ដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គមកវៀតណាមដែលត្រូវការទឹកសាបច្រើនហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជង្រុកស្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយឥឡូវនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់នៃការជ្រៀតចូលនៃទឹកសមុទ្រដែលសាបចរន្តទឹកខាងលើវាហូរមកអត់គ្រប់សម្រាប់ការយល់ឃើញមកកញ្ញាកញ្ញាបានអង្កេតឃើញវៀតណាមមានគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យបានឬក៏ប្រើប្រាស់ទូននីតិរបស់ខ្លួននោះពង្រឹងឬក៏លើកបញ្ហាមេគង្គនឹងក្នុងបញ្ហាអាស៊ានបាទ
ចាពីដើមឡើយគឺប្រទេសមេគង្គយើងនឹងមានតែ5ប្រទេសទេហើយនៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលហាក់ដូចជាមិនចាត់ទុកបញ្ហាមេគង្គនឹងជាបញ្ហារបស់អាស៊ានទេហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខរបស់សមាជិកខាងត្បូងហ្នឹងហាក់ដូចជាគ្របដណ្ដប់ទៅលើរបៀបវិរៈរបស់កិច្ចប្រជុំនានារបស់អាស៊ានហើយយើងអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ហាមេគង្គសឹងតែមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមួយវៀតណាមនៅក្នុងទូននីតិខ្លួនជាប្រធានឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងជំហរយុទ្ធសាស្ត្រមួយមែនទែនដោយសារតែវៀតណាមផ្ទាល់បានជួបប្រទះទាំងបញ្ហាវិបត្តិសន្តិសុខខាងត្បូងនិងបញ្ហាមេគង្គអញ្ចឹងវាជាឱកាសឬក៏ទូននីតិមួយរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រធានដើម្បីលើកបញ្ហាទាំងពីរនឹងឡើងរួមមកហើយថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារបស់តំបន់មិនមែនបញ្ហារបស់ប្រទេសមួយមួយទេអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងទៅយើងមាននៅក្នុងអាស៊ានឬក្នុងតំបន់អនុតំបន់មេគង្គយើងទាំងមូលនឹងយើងមានយន្តការស្កេតសាបាត់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរហូតដល់10ចាបូកជាមួយនឹងប្រទេសនៅជាដៃគូផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងដែលថ្មីថ្មីឡើងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយន្តការទាំងអស់នោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអនុតំបន់វិញបញ្ហាចាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍចាដែលមិនត្រូវបានមើលឃើញថាជាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយទេពីព្រោះយើងមានយន្តការឆ្លើយមែនទែនដែលបានបង្កើតឡើងដូចជា LMI តាំងពី10ឆ្នាំមុនក៏មានដែរហើយថ្មីថ្មីនេះចិនក៏បានដាក់ចេញនៅយន្តការមួយថ្មីទៀតដែលហៅថាកិច្ចសហប្រតិការទន្លេមេគង្គឡាំឆាងហើយដែលប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងជាសហប្រធានជាមួយនឹងចិនជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសឡាវជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលវៀតណាមអាចតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទៅវៀតណាមអាចមានការអន់សុពន្ធចិត្តច្រើនដែលបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រមិនត្រូវបានលើកឡើងក្នុងនាមប្រទេសឡាវជាសហប្រធានជាមួយចិនអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសមួយមួយតែងតែលើកឡើងពីខ្ញុំចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកនេះលើផ្នែកនេះប៉ុន្តែបញ្ហាជាគន្លឹះខាងក្រោយដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមិនត្រូវបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយវៀតណាមទោះជាខ្លួនមិនមែនជាសហប្រធានក្នុងនេះក្នុងករណីនេះក៏ដាក់ឡាំឆាងក៏ដោយប៉ុន្តែអាចយកទួលនីតិនេះជារួមក្នុងការសម្របសម្រួលការយន្តការផ្សេងៗទៀតរបស់ដៃគូនឹងយកមកលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះពីពួកអាស៊ានមិនមែនត្រឹមតែ10ទេយើងមានកិច្ចសហប្រតិការជាមួយនឹងដៃគូជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងពេលគ្រប់ពេលដែលដៃគូទាំងអស់នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតែម្ដងនឹងលើកឡើងបញ្ហានឹងមកអញ្ចឹងអាចហាក់ដូចជារបៀបវារៈនឹងគ្របដណ្ដប់ទាំងអស
់បាទកញ្ញាហើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវនេះដោយសារតែមានរឿងស្អីស្កះផលប្រយោជន៍ច្រើនបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាប់ស្មុគស្មាញច្រើនហើយបញ្ហា COVID ហ្នឹងក៏មិនដឹងជាចប់ពេលណាថ្មិចបើកហ្នឹងការធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំវៀតណាមធ្វើប្រធានអាស៊ានបាន5ខែហើយមកទល់ដំណាច់ខែឧសភានេះហើយកិច្ចប្រជុំធំតូចនានាដែលកញ្ញាថាមានសរុបទាំងអស់300មានមួយចំនួននឹងត្រូវបានលើកឡើងទៅជា teleconference ការប្រជុំតាមមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍ទៅនៅចម្ងាយនឹងតែក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាមានលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយអាចសុំបន្តឬក៏ពិចារណាលទ្ធភាពនៃការបន្តចង់បន្តជាប្រធានអាស៊ានមួយឆ្នាំទៀតហើយដំណឹងនេះត្រូវបានអ្នកកសែតសួរទៅអ្នកនាំពាក្យការបរទេសក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនឹងក៏មិនបានបដិសេធដែរតើបើវៀតណាមចង់ធ្វើប្រធានមួយឆ្នាំទៀតមែនវៀតណាមអាចធ្វើទៅរួចទេតាមការឃើញមកកញ្ញា
ចាខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពនៃការធ្វើ អាចនឹងមានហើយក៏ជាឱកាសមួយដែរសម្រាប់វៀតណាមដែលវៀតណាមចង់បានប៉ុន្តែសុខថាលទ្ធភាពទៅមុខឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើការសម្រាប់ជារួមឬក៏ការឬក៏កងសងស៊ីសនឹងឯងសម្រាប់ប្រទេសទាំង10ទាំងអស់របស់អាស៊ានដែលស្អាយើងឈរលើចំហមួយជារួមហើយចំហនេះឯងក៏ខ្ញុំគិតថាត្រូវបានសៀបស្ទងដោយខាងវៀតណាមដែរថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើលទ្ធភាពនេះតើវាអាចទៅរួចឬក៏អត់នៅក្នុងតំបន់យើងទាំង10ប្រទេសហ្នឹងអាចមើលទៅអាចចែកជា3ជាធម្មតាថាខាងមួយប៉ែកប្រទេសទៅដែលមើលទៅថាលទ្ធភាពនឹងព្រមឲ្យវៀតណាមបន្តនៅភាពជាម្ចាស់ផ្ទះភាពជាប្រធានហ្នឹងមួយឆ្នាំទៀតអាចថាមានមួយផ្នែកតូចទៅដែលថាអាចនឹងមិនព្រមហើយក៏មានអាចមួយផ្នែកមួយទៀតហ្នឹងក៏អាចថាមិនក៏បានហើយថាមិនជំទាស់ហើយក៏មិនអីដែរមិនក៏បានដែរចាក់ខ្សែមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនហើយក៏បញ្ហាហ្នឹងអាចថាប្រធានបន្ទាប់ដែលជាប្រទេសប្រ៊ុណៃនឹងតែគាត់ព្រមឬក៏អត់ប៉ុន្តែសម្លេងគាត់តាមម្នាក់ក៏យើងមិនអាចយកជាសេចក្តីរួមបានដែរអញ្ចឹងស្រាប់ទៅលើការសៀបសុងរបស់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះហ្នឹងដៃគូនៅក្នុងរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងទាំងដល់ទៀតហើយក៏អាចថាអាស្រ័យនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកដែលខ្លួនឯងបានសៀបសុងទៅថាអាចនឹងមិនព្រមនោះតាអាចមានការយុទ្ធសាស្ត្រមិនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគេឬអីចឹងអាហ្នឹងក៏តាមទៅនឹងដែរចាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគឺវាអាចជាវាមិនមែនជាអីដែលចម្លែកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានទេបើស្អីយើងបន្តភាពជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អីចឹងប្រកបអាស៊ានជារួមគឺយើងមានក្នុងការវល់ rotate គ្នាណាអញ្ចឹងអាចថាលើកយកករណីពិសេសក្នុងករណី COVID យើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទៅក៏សូមពន្យល់ទៀតប៉ុន្តែអាចថាប្រហែលសម្រាប់វៀតណាមគឺជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនៅយុវជនគេផ្សេងទៀតក៏ដោយចា
ចូលប្រទេសជាដៃគូខាងក្រៅដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាចិនដែលយើងបានវិភាគសាកន្លងមកហ្នឹងមានបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយវៀតណាមដែលវៀតណាមគាត់កកកាយខ្លាំងរឿងសមុទ្រចិនកាត់ត្បូងថ្ងៃហ្នឹងក្នុងករណីដែលចិនមិនព្រមឬប្រទេសដៃគូផ្សេងទៀតមានចំហអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ឈប់ឬក៏ដាក់អធិបុលដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសសមាជិកណាមួយថាបើមានសមាជិកណាមួយបដិសេធក៏មិនអាចទេរួចដែរតែមានលទ្ធភាពដែលគាត់អាចបង្កើតជាសម្ពាធឬក៏បើជាអីដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើប្រធានមួយឆ្នាំទៀតរបស់វៀតណាមទេបាទ
នៅក្នុងបើនិយាយជាគោលការណ៍គឺមានតែប្រទេសទាំង10ហ្នឹងទេអ្នកអាចសម្រេចថាសម្រាប់លើជោគវាសនារបស់វៀតណាមក្នុងការអាចបន្តឬក៏មិនបន្តប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាយើងមើលនៅលើសើសតបខាងលើមើលឃើញដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយក្នុងឆាកនៅក្នុងឆាកការទូតយើងអាចមានបញ្ហាមើលពិនិត្យមើលច្រើនទៀតដូចជាផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្នែកសង្គមថាតើវៀតណាមនឹងចំណេញឬក៏ខាតយ៉ាងម៉េចខ្លះបើសិនជាយើងលើកអញ្ចឹងណាហើយប្រទេសជាដៃគូជាក់ស្ដែងឬទៅថាអាមេរិកជាអាមេរិកជាដៃគូអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកទាំងចិនគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមដែលអត់វៀតណាមអាចចោលមួយអ្នកបានទេទោះជាមានបញ្ហារកម្មកុសជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាសម្បត្តិកណ្ដាលត្បូងនិងមេគង្គក៏ដោយប៉ុន្តែចិនក៏ទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមមិនអាចខ្វះវៀតណាមជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចបានដូចគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅឃើញថាវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាមេរិកតែងតែឈ្មោះឈ្មោលនឹងចូលរួមស្វាស្វែងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺបញ្ហាខាងផ្នែកសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាអញ្ចឹងជាអ្វីជារបៀបវារៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរុញប៉ុន្តែម្ដងទៀតវាស្រាច់ទៅលើនៅខាងជំហររបស់ប្រទេសយើងផ្សេងៗទៀតចាដែលនឹងសម្រាប់ជោគវាសនារបស់វៀតណាមប៉ុន្តែក៏យើងមិនភ្លេចដែរនៅដែលថាសារៈសំខាន់របស់ភាពជាដៃគូរបស់អាស៊ានបូក3អាស៊ានបូក6ផ្សេងៗទៀតចា
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាចារ៉ាឌីនលោកអ្នកនាងជាទីគោរពលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីអាស៊ានតកតនឹងឆ្នាំធ្វើជាប្រធានរបស់វៀតណាមលើក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយកិច្ចវិភាសារបស់យើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបើមានជាចំណុចខុសឆ្គងលើសលួសដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឬក៏ដោយកញ្ញាវិក្មិនក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីភ័យទោសផងដែរមកទល់នាទីនេះខ្ញុំសូមបកគលវេទិកាផ្សាយទៅដល់សហការីនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.